Horvātija 1999. gadā ANO starptautiskajā krimināltiesā Hāgā iesniedza prasību pret Serbiju, to apsūdzot par genocīdu Balkānu kara laikā, kas izcēlās pēc Dienvidslāvijas sašķelšanās. Zagreba paziņoja, ka tūkstošiem horvātu gāja bojā serbu spēku pastrādātajās etniskajās tīrīšanās uzstājot, ka tā ir genocīda forma. Ir īpaši Horvātijas austrumpilsētā Vukovarā. Tur 1991. Gadā serbu spēki no vietējās slimnīcas izdzinuši vairāk nekā 200 pacientu un nogalinājuši blakus esošā laukā. Vairāk nekā 20 tūkstoši cilvēku tika izraidīti no pilsētas. Atbildot uz to, Serbija 2010. Gadā šajā pašā tiesā iesniedz prasību atzīt, ka Horvātija pastrādāja genocīdu pret etniskajiem serbiem. Belgrada paziņoja, ka aptuveni 200 tūkstoši serbu civiliedzīvotāji bija spiesti bēgt no Horvātijas, kad tā 95. Gadā iztenoja militāro operāciju Vētra, lai atgūtu iepriekš zaudētu teritoriju. Pēc ofensīvas etnisko serbu proporcija Horvātijā saruka no 12 līdz 4%, norāda aģentūra AFP. ANO starptautiskajā krimināltiesā Hāgā šodien paziņoja, ka kara laikā vardarbīgi rīkojušās abas puses. Tomēr nozieguma apmērs nebija tāds, lai būtu pamats apgalvot, ka tie pastrādāti ar nolūku īstenot genocīdu. Galvenais tiesnesis Pēters Tomka paziņoja, ka Horvātija nebija iesniegusi pietiekamus pierādījumus par genocīdu apsūdzot Serbiju.
Croatia has failed to substantiate.
Horvātija nav spējusi pamatot savus apgalvojumus, ka tika pastrādāts genocīds. Līdz ar to šajā gadījumā nevar piemērot nekādu atbildību saskaņā ar konvenciju par genocīdu.
Tāds pats spriedums pieņems arī attiecībā uz Serbijas apsūdzībām pret Horvātiju saistībā ar tās rīcību operācijas Vētra laikā.
Tiesa secina, ka nav pierādīts, ka operācijas Vētra laikā vai pēc tās tika pastrādāts genocīds pret serbu iedzīvotājiem Horvātijā.
Tiesnesis aicināja kādreizējos kara pretiniekus pāršķirt lapus savā vēsturē un mudināja abas puses turpināt sadarbību, lai šādu noziegumu upuriem piešķirtu pienācīgas kompensācijas. Reakcijas no Horvātijas un Serbijas puses pēc sprieduma bija visai atšķirīgas. Serbija pauda cerību, ka tas palīdzēs uzlabot abu valstu attiecības. Serbijas prezidents Tomislavs Nikolič pauda cerību, ka tas novedīs pie ilgstoša miera un pārticības perioda reģionam. Horvātijas premjer Zorans Milanovič savukārt norādīja, ka Zagreba nav apmierināta ar tiesas lēmumu, bet to pieņem civilizētā manierē. Ginca Moliņš, Latvijas radio.